Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurdun degişli pudukluň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane retminama gol çekildi. Emma 25-26 oktýabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk içekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny Türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktarmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Energiýa bilermenleri Türkmen tarapynyň bu ugurdaky beýanatlaryna garamazdan iş ýüzünde öňüli ädimleri ätmeýändigini aýdýarlar. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň ideýany Ýewropa Birleşigi Moskwa garşy giýilen ykdysady sanksiýalaryň fonunda özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla aýdyp başlady. Munyň ýyzy bilen de 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjan üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini ma'lum etdi. 26 oktýabrda Ankarada türkmen we türk prezidentleriniň gatnaşmagynda gurulan metbuat ýygnagynda prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň bay energiýa zapaslarynyň bardygyna ünsi çekdi we häzirki ýagdaýlarda türkmen gazynyň Türkiýa onuň üstü bilen de halkara bazarlaryna çykarylmagynyň aýratyn bir strategiki ähmiýeti eýe bolandygyny aýtdy.
Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazynyň Türkiýeye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı.
Ol munun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaycan'ın katnaşmagyndaky üç taraplayın hyzmatdaşlygyň möhümdigini aýtdy.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hyzmatdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem bellädi.
Bu minvalde Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.
Duşygymyzyň dowamında Hazarın üstünden geçýän Gunwatar Gundogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaýşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaýşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan bellädi. Emma munyň bilen bagly anyk gelinen kararlar, proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Berdimuhammedow hem çykysynda diňe türkmen energiýa resurslarynyň Hazar deňziniň üstü bilen Türkiýa iýberilmeginiň meseleleriniň maslahatlaşylandygyny aýtmak bilen çäklendi. Türkmenistan 14 ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän Hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munyň mümkin däldigini, üstüne köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýberme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Düýwi Britaniýada ýerleşýän Methinks energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26 oktýabrda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabatyň bu taslama wagtynda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny aýtdy.
The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it.
Gali berside bu taslamanyň bir tarapy bolmaly Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev milliardlarça dollara durjakda saklanylan bu proýektiň maliýe meselesine hem ünsi çekýär. Iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna alypdy. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzat hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady.
Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.
Yahtlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgılanıp, regional kurumlara agza bolmaktan çetti saklanıp gelen Türkmenistan, 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma synçy agza hukmunda kabul edilipdi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu kurumanyň doly hukukly agzasy. Türkmenistan we Wengriýa synçy agzasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türki Geňeş hökmünde esaslandyrylan guruma türki dilli döwletleriň arasynda sowda ykdysady we medeni insanperwer uğurlarda ýakyn hyzmatdaşlygy ymtylýar. 26-njy oktýabrdaky Medbuat ýygnagyndan soň Erdoğan türkmen kärdeşine Kangal itiniň gujugyny, Berdimuhammedow hem öz gezeginde Alawaýyň gujugyny sowat berdi. Resmi maglumata göre 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2.6 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýetleri suýulyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2.1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar.